În seara aceasta o să citim din 2 Cronici, capitolul 32. 2 Cronici, capitolul 32. Pagina este 481. 2 Cronici, capitolul 32. Începem cu versetul 24. 2 Cronici, 32 cu 24. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă. Și-a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru roadele de grâu, de must și de unt de lemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și-a zidit cetăți și-a avut belșug de boi și de oi, căci Dumnezeu îi dătuse multe avuții. Tot Ezechia a astupat și gura de sus a apelor Gihon, și le-a adus în jos, prea pus, în cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui, însă când au trimis căpetenile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Celelalte fapte ale lui Ezechia și faptele lui evlavioase sunt scrise în vedenia prorocului Isaia, fiul lui Amoț, în cartea împăraților lui Iuda și Israel. Ezechia a dormit cu părinții săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste la moarte și în locul lui a domnit fiul său Manase. Amin. Tată, acesta e cuvântul tău pe care îl dai copiilor tăi. Te rugăm frumos, umple-l de putere și fă-l potrivit pentru nevoie și pentru planul care l-ai cu noi. Binecuvintează biserica ta, te rugăm, în numele Domnului Iisus. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă reocupați locurile. Scumpă biserică, serviciul acesta este special și, în general, serviciile speciale nu au o oră de încheiere, dar asta nu înseamnă că vom sta de dragul de asta. Ne bucurăm însă de harul Domnului și m-am gândit să fac o comparație, nici nu știam dacă să vă spun sau nu, o comparație între mâncare, lista cu felurile de mâncare și lista cu programul de la biserică. Într-un program obișnuit este ca și acasă într-o zi obișnuită. Într-o zi obișnuită mâncăm repede și mâncăm aproape orice. Nu suntem foarte formali și nu avem multe feluri de mâncare. La o sărbătoare, nu încape masa. Te saturi de una și mai vezi o măslină, o sarma, o bunătate și ieși dintr-una, ieși din alta până când de-abia mai sufli. Cam așa este și lista cu programul de la biserică. Într-o zi obișnuită este mai obișnuit. Și într-o zi de sărbătoare este ca în seara asta. M-am gândit în seara asta să vorbesc despre contradicții la sfârșitul vieții. Contradicții la sfârșitul vieții. Cele trei timpuri din viața unui om au un caracter specific. Mă refer la faptul că trecutul este caracterizat de amintiri. Ne gândim la ajunul anului nou, de anul trecut, de anii trecuți. Ne gândim la oameni care au fost cu noi și nu mai sunt. Atunci când mergem în trecut, folosim vehiculul amintire. Amintirile ne ajută să intrăm în trecut. Uneori facem asta. Prezentul însă este caracterizat de responsabilități. În prezent fiecare are ceva de făcut. Și chiar dacă nu aici avem toți câte ceva de făcut, în general în viața noastră, în prezent, fiecare are ceva de făcut. Și uneori această responsabilitate este apăsătoare, creează tensiune. Apoi, viitorul este caracterizat de speranță. Dacă în trecut mergem
Asemenea unui autovehicul cu amintirea, în viitor mergem cu speranța. Intrăm în speranță și mergem în viitor. Și noi sperăm că vom fi aici în luna august. Cine știe ce se întâmplă până în august, dar noi sperăm că nu se întâmplă nimic. Noi sperăm că vom fi tari și mari, că vom fi în viață și sănătoși. Asta se numește speranță. Trecutul e al amintirilor, prezentul al responsabilităților și viitorul al speranțelor. Anul 2021 pe care îl încheiem astăzi devine o filă, o pagină veche într-un jurnal, în timp ce, începând de mâine, anul nou pe care îl începem devine o filă, o pagină nouă într-un calendar. Trecutul e jurnal, e plin. Viitorul este calendar, e gol. Nu scrie decât 1 sau 2 sau 31. În seara aceasta vreau să vorbesc despre Ezechia, pentru că am socotit că persoana lui și activitatea lui se pretează să fie dat drept exemplu la o predică din ultima zi a unui an. Începutul unei vieți, ca și începutul unui an, este lăudat de sfârșitul unei vieți și de sfârșitul unui an. Toată lumea începe bine 1 ianuarie. Toți se roagă pentru ianuarie, toți citesc Biblia pentru ianuarie. Și probabil că fac lucrul acesta până la 31 decembrie, dar mai puțini. Însă cei mai mulți încep bine. Însă apar pe drum tot felul de contradicții, tot felul de conflicte. Program, timp, urgențe, importante. Ezechia a fost unul dintre cei mai buni împărați din Iuda, regatul de sud. El a fost al 13-lea dintre regii regatului de sud și a avut doar 25 de ani când a ajuns împărat. El a domnit 14 ani împreună cu tatăl său Ahaz, care era un împărat rău. A domnit apoi 18 ani singur. Atunci când doi împărați domnesc împreună, cel care trebuie să plece și cel care urmează să vină, asta se numește coregență, a fost coregent cu tatăl lui. Apoi a domnit singur și mai apoi a fost coregent cu fiul său, cu Manase, care era prea tânăr ca să înceapă să domnească. Avea doar 12 ani când a ajuns împărat. Ezechia a trăit aproximativ 60 și ceva de ani și viața lui poate fi împărțită în două părți. Prima parte și a doua parte. Cea de-a doua parte a avut 15 ani. Și a fost o viață pe care el a cerut-o. El este omul căruia nu i-a ajuns o viață. Contradicțiile din viața lui Ezechia sunt de fapt contradicțiile dintre aceste două vieți. Omul acesta, după cum am citit în Scriptură și după cum noi toți știm de mult timp, cititorii Bibliei, s-a îmbolnăvit la un moment dat și Dumnezeu l-a informat prin prorocul proeminent al timpului său, Isaia, că va muri. Atunci Scriptura ne spune că s-a întors cu fața la perete. Ideea este că pur și simplu când te întorci cu fața la perete nu mai vrei să vezi pe nimeni, adică te dedici unui lucru care merită toată atenția. Și omul acesta s-a consacrat rugăciunii lui și a mai cerut de la Dumnezeu timp. Și Dumnezeu i-a mai dat 15 ani. Asta e un fel de a doua viață. E bine, între prima și a doua viață există contradicții. Primul lucru pe care vreau să-l spun din prima lui viață este faptul că Ezechia a avut o viață sfântă. Omul acesta a fost credincios lui Dumnezeu și Scriptura spune în 2 Împărați despre faptul că el și-a pus încrederea în Dumnezeu. În 2 Împărați există 3 capitole care vorbesc despre viața lui. În 2 Cronici sunt mai multe capitole care vorbesc despre viața lui. Și de asemenea, cartea Isaia consacră 2 capitole să vorbească despre el. E unul dintre împărații care se vorbește cel mai mult. Apoi el a fost un om neprihănit. În istoria monarhiei lui Iuda, el trece cel mai neprihănit dintre toți împărații. Scriptura ne spune în 2 Împărați, capitolul 18, versetul 5, că dintre toți împărații lui Iuda, nici înainte de el și nici după el, n-a fost niciunul ca el. Omul acesta a avut proeminență, a avut trecere înaintea lui Dumnezeu prin sfințenia, prin puritatea în care el a trăit. Apoi, el a avut interesul să se apropie de Dumnezeu și a plătit prețul pentru asta. A fost foarte interesat să se apropie de Dumnezeu. Scriptura folosește expresia asta, s-a alipit de Domnul. Imaginați-vă un bărbat care se alipește de o femeie prin căsătorie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că restul vieții lui, el va trăi cu această femeie. Ei bine, am făcut comparația asta pentru a pune în evidență interesul profund pe care l-a avut împăratul acesta, regele acesta, să se alipească de Dumnezeu. N-a fost ceva formal, n-a fost ceva religios, nici ceva impus măcar. A pornit din sufletul lui ca o imensă pasiune. Încă ceva, el a fost foarte preocupat de voia lui Dumnezeu. Pe omul ăsta regulile nu l-au obosit. A fost un om care s-a pretat la reguli. A fost un om care a fost interesat de voia lui Dumnezeu, adică de ce îi place lui Dumnezeu. Noi toți care suntem căsătoriți, mai ales bărbații, știm că după ce ne-am căsătorit, am intrat într-o relație unde regulile sunt prezente. Să nu mai faci asta și să faci asta. Și viața noastră s-a modificat mai mult sau mai puțin în funcție de dorințele soției, care nu obosește să ne aducă aminte cam cum vede ea să facem sau să nu facem anumite lucruri. Ei bine, ceva de genul ăsta s-a întâmplat cu Ezechia. El a fost foarte interesat să știe ce îi place lui Dumnezeu și ce nu îi place lui Dumnezeu. N-a fost o relație cu caracter general. N-a fost ceva impus și obligatoriu, ci omul ăsta a dezvoltat o pasiune în legătură cu ființa, cu persoana lui Dumnezeu. Încă ceva, el a fost foarte preocupat de istoria poporului lui Dumnezeu. El a știut că Dumnezeu are o casă și dacă vă mai aduceți aminte, el de câteva ori s-a dus în casa lui Dumnezeu ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Haideți să ne gândim, e nevoie să mergem în casa lui Dumnezeu să ne întâlnim cu Dumnezeu? Nu. Domnul Iisus a spus că ne putem închina oriunde. Însă, la fel de adevărat este că ori de câte ori ne închinăm aici, totuși este diferit. Este diferit pentru că această casă devine importantă în mintea noastră și este o zonă, un spațiu consacrat întâlnirii cu Dumnezeu. Este important pentru că aici noi avem experiențe cu Dumnezeu și aceste experiențe vin întotdeauna și se asociază cu momentul prezent. Este important că mai sunt alții care se roagă cu noi, cântă cu noi, privim lacrimile lor, zâmbetele lor, frustrările lor și dintr-o dată ne asociem cu ei. E puțin diferit de o odăiță și o odăiță are frumusețea și unicitatea ei. Biblia ne spune că el a făcut ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, întocmai cum făcuse tatăl său David. Nu vi se pare ciudat? El nu-i copilul lui David, el e copilul lui Ahaz. Dar de ce este numit David tatălui? Pentru că David a devenit modelul lui. David a devenit modelul lui. Tatăl său biologic a fost un împărat rău și firesc. A făcut mult rău lucrării lui Dumnezeu. Și el nu s-a calificat să fie un tată, un exemplu bun, un exemplu de credință pentru fiul său. El a avut când el a fost împărat, a avut o administrație foarte greșită, păcătoasă. A avut practici foarte idolatre și a avut o închinare păgână, de-a dreptul păgână. Rar vom vedea un copil care să fie atât de opus ca și caracter moral, ca și acest împărat cu tatăl său. De asemenea, încă un lucru important este faptul că acest om a avut o înclinație înspre arhivarea istoriei lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că iată câteva dintre pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia. Știți cine i-a trimis pe oamenii lui Ezechia să strângă pildele? Ezechia. De ce? Omul acesta a știut că timpul trece și apare uitarea. Și dacă nu scrii, dacă nu strângi, dacă nu notezi, dacă nu arhivezi, se duce. Cine își mai aduce aminte cum a fost acum 5 ani la anul nou? Eu mi-aduc aminte că deschid o agendă de genul acesta pe care scrie 2000 cât vine? 16, nu? Dar dacă nu aș avea dosarul acela, arhiva aceea, atunci n-aș mai ști. Pentru că niciunul dintre noi nu avem o minte atât de strălucită să reținem detalii de genul acesta. Omul acesta a știut că el trebuie să arhiveze trecutul pentru a-l avea în prezent. Să știți că trecutul nu mai face parte din prezent niciodată dacă nu e arhivat, dacă nu e păstrat. Îmi aduc aminte că am pierdut foarte multe poze pe care nu le mai am. Mai ales la început, când internetul era relativ instabil, când metodele de arhivare ale pozelor se pierdeau foarte ușor. Acum e mai stabil, tehnologia este mai sigură. Dar noi toți am pierdut o grămadă de lucruri pe care le regretăm. Ne-ar prinde așa de bine să le avem, fac parte din viața noastră, dar nu le mai putem avea. E, omul ăsta a fost un om înțelept, un administrator bun. Omul acesta și-a trimis oamenii să strângă vorbele înțelepte, să strângă cântările, să strângă tot ce este închinat Domnului, pentru ca să rămână la copii și la nepoți. Ce important e să ai un astfel de administrator, ce important e să ai în familie, în biserică, peste tot unde faci parte dintr-o comunitate de oameni, să existe cineva care are spiritul acesta de a păstra și de a face din trecut un prezent permanent. Omul ăsta a fost un om înțelept. Omul ăsta a fost un om și jumătate, ar fi spus bunica. În timpul asediului asirian, el s-a dus în casa lui Dumnezeu de câteva ori. Odată, regele care a vrut să asedieze și să cucerească Ierusalimul i-a trimis o scrisoare batjocoritoare, ironică, și în care i-a spus: eu am distrus împărați mari, nu ca tine. Nimeni n-a putut să stea în fața mea. Pe ce te bazezi tu când spui că tu cu Dumnezeul tău, tu crezi că împărații ceilalți pe care i-am omorât n-au avut Dumnezei ca și tine? Ba da, dar n-a stat nimeni în fața sabiei mele. Și știți ce a făcut bărbatul acesta? A luat scrisoarea și s-a dus la biserică, s-a dus la templu, a îngenuncheat și a spus: Doamne Dumnezeule, am primit scrisoarea asta. Eu sunt un împărat, un general de armată. Eu știu cine este Imperiul Asirian și care este potențialul militar. Eu știu că ăștia au ras totul de pe fața pământului. Noi avem o armată mică, suntem o țărișoară. Doamne Dumnezeule, el te-a batjocorit pe tine. Te rog, nu lăsa poporul tău să fie batjocorit de împăratul ăsta. Și atunci Dumnezeu a intervenit. Dar nu vi se pare... Nu sunteți impresionați de felul în care acest împărat a procedat? S-a dus cu scrisoarea în mână ca un copil, ca o femeie văduvă, fără ajutor, o femeie expusă, fără soț. De parcă n-ar fi avut o armată și el. S-a dus în casa Domnului. De ce nu s-a rugat din dormitorul lui? Pentru că omul ăsta, care a fost un om duhovnicesc, a putut să facă diferență între dormitorul lui, casa lui și casa lui Dumnezeu. Trebuie să acceptăm că astăzi oamenii nu mai fac diferențele acestea. Oamenii confiscă sărbătorile lui Dumnezeu și le numesc sărbătorile lor de familie. Omul ăsta a știut că ce e al lui e al lui și ce e al lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu. A fost un om înțelept, un om cu bun simț și un om care l-a respectat pe Dumnezeu. El a fost unul dintre cei mai proeminenți împărați. Iar Scriptura, în anumite aspecte, în anumite zone, vorbește despre el mai bine decât despre David, deși niciodată nu-l compară cu David. Încă ceva, el nu doar a avut o viață sfântă, de unde pleacă absolut totul, de la viață sfântă, el a avut o slujire roditoare, eficientă. În viața unui om, spiritualitatea nu poate fi separată de slujire. Slujirea lui este expresia spiritualității lui. Păi numai imaginați-vă, imaginați-vă următorul lucru. Noi cei care suntem căsătoriți, înainte să ne căsătorim cu fata sau cu băiatul cu care ne-am căsătorit, fata sau băiatul acela ne erau absolut indiferenți. După ce ne-am căsătorit, pur și simplu a devenit interesul nostru numărul 1 sau 2. Dacă suferă, noi suntem acolo. Dacă are o nevoie, noi suntem acolo. Dar ce s-a întâmplat? Pur și simplu, iubirea ne-a conectat pentru întotdeauna cu ființa asta, de asemenea cu un copil, cu un părinte, cu cineva drag. Ei, un astfel de atașament trebuie să se dezvolte între noi și Dumnezeu atunci când noi nu avem o religie, ci avem o relație cu Dumnezeu, o relație în care investim, pe care o hrănim și pe care o menținem. Omul acesta a făcut o reformă spirituală aproape ca niciun alt împărat. Dumnezeu i-a dat mult succes și spune Scriptura că Dumnezeu a fost cu Ezechia, care a avut succes în tot ce a făcut. De câte lucruri nu mi-e rușine din ce am făcut, că n-au avut succes. Le-am făcut în grabă, n-am fost inspirat, nu m-am gândit bine, mi s-a părut că o să funcționeze și n-a funcționat. Scriptura ne spune de omul acesta că Dumnezeu a fost cu el în tot ce a făcut. Despre câți oameni se poate spune asta? Observați că omul ăsta a redeschis templul și a restaurat slujba și închinarea. Redeschiderea templului, în 2 Cronici, capitolul 29, se spune următoarele cuvinte. În anul întâi al domniei lui, atenție, în anul întâi al domniei lui, omul acesta n-a avut nevoie de 2 ani ca să înceapă, a avut nevoie de o zi ca să înceapă. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a reparat. Știți de ce? Pentru că tatăl lui le-a bătut în cuie să nu se mai deschidă. În timpul tatălui lui nu se mergea la templu. Pentru că tatăl lui a fost un împărat păgân, a fost un împărat rău. Templul Domnului era închis în timpul în care tatăl lui a fost împărat. Omul acesta, primul lucru pe care l-a făcut, a fost să deschidă ușile și să le repare, pentru ca să nu mai scârție. Scriptura folosește foarte multe pasaje din Biblie să vorbească despre restaurarea lui. În 2 Cronici sunt 3 capitole care se vorbește despre restaurarea pe care a făcut-o omul ăsta. Apoi a restaurat templul. Biblia ne spune că leviții s-au sculat. Noi uneori spunem că David a instaurat închinarea. Este adevărat, dar omul acesta după David a fost al doilea. El a organizat închinarea, el a organizat cete de cântăreți care cântau în permanență înaintea Domnului pentru ca Dumnezeu să fie lăudat. Omul acesta a înțeles că Dumnezeu trebuie să fie lăudat, nu el, nu generalii lui, Dumnezeu trebuie să fie lăudat. Și când un împărat gândește în termenii ăștia, el se bucură de bunăvoința lui Dumnezeu. Leviții s-au sculat, au adunat pe frații lor și după ce s-au sfințit, au venit să se curățească. Hai să ne îndreptăm spre leviți. În general, leviții sunt cântăreții, dar ne îndreptăm spre predicatori, ne îndreptăm spre orice persoană care face o slujbă. Fiți atenți, leviții s-au sculat, au adunat pe frații lor după ce s-au sfințit. Sunteți siguri că ne sfințim întotdeauna înainte să facem o slujbă în casa Domnului? Sau nici nu ne trece prin cap așa ceva? Sunteți siguri că punem problema să ne sfințim atunci când avem o slujbă de făcut în casa Domnului? Predică, cântare, poezie, indiferent unde, în ce zonă. Sunteți siguri că mai punem problema în felul ăsta? Îmi permite să vorbesc puțin despre treaba asta? Oameni buni, răul pe care suntem în stare să-l facem este atunci când răul este mic. Nu suntem dispuși să facem un compromis mare. Ne simțim vinovați. Dar când compromisul e împărțit în bucățele, în 100 de bucățele, o bucățică nici nu se vede. E așa de puțin, nu e 5, e 5 și 5. Dar 5 și 5 luna asta va deveni 5 și 10 luna viitoare. Și în 5 ani va deveni 5 jumate, dacă nu 6 fără un sfert. Nimeni nu cedează 45 de minute dintr-un foc, pentru că te simți rău. Cel mai mare rău pe care îl putem face e răul ăla mic. Pentru că nu ne mustră conștiința, pentru că nu ne simțim vinovați, pentru că ne permitem un astfel de compromis, nu-i mare lucru. Și adevărul e că nu-i mare lucru. Marea problemă e că nici mâine nu va fi mare lucru. Și până punem mâinile pe piept nu va fi mare lucru. Și dacă le adunăm pe toate, diferența e cât dintre cer și pământ. Restaurarea slujbelor. Omul acesta a restaurat slujbele. Și Scriptura începe să spună, în 2 Cronici 29 și capitolul 31, acum fiilor, nu mai stați nepăsători. Nu mai stați nepăsători. Credeți că sunt oameni nepăsători în biserică? Credeți că sunt oameni care n-au nicio responsabilitate? Pur și simplu nu fac nimic? Uitați ce a spus omul ăsta. Nu credeți că a fost tupeist? Nu credeți că a fost direct? Nu credeți că a deranjat? Credeți că s-a gândit el vreun pic la treaba asta? Nu. El s-a gândit la altceva, să facă reformă, să facă lucrurile funcționale, dinamice, să-L onoreze pe Dumnezeu, să împingă poporul ăsta la cruce. Și atunci a spus ce gândea. A eliminat chestiunea politică. El nu urma să fie pus la vot ca să strângă capital uman? Nu, omul acesta a spus ceea ce trebuia spus în legătură cu onoarea lui Dumnezeu. Și a spus, fraților, nu mai stați nepăsători. Omul acesta a fost extraordinar. Marea problemă este că atunci când a murit, a mai cerut viață și Dumnezeu i-a mai dat 15 ani. Iar cei 15 ani sunt rușinea lui. Deși nu e corect să spun prima viață și a doua viață, din punct de vedere al predicii mele, Este corect să spun asta, pentru că vreau să vorbesc despre contradicții. Sigur, pot oferi o grămadă de informații despre el, însă nu acesta este scopul meu. Mai amintesc și faptul că a consolidat orașele, țara și a întărit armata. Omul acesta a fost un strateg. El a știut că în lume sunt imperii mari, împărați răi, care cuceresc țări mici. Și în al șaselea an de domnie, regatul de nord a fost cucerit de Asiria. În tot timpul vieții lui, Asiria a fost marele imperiu care a cucerit sora din nord. El a ridicat ziduri foarte groase și înalte, a cheltuit mulți bani și multă muncă umană. Omul acesta a întărit orașele. El este împăratul care a săpat un canal. Vă mai aduceți aminte când am fost în Israel, că am văzut râul acela subteran care a fost deviat de el pentru ca să aducă apă în cetate, să nu poată fi asediat. El a făcut treaba asta. Dacă vă uitați într-o hartă, veți vedea râul acela care pur și simplu intră dedesubtul templului. A fost o muncă uriașă, dar el a știut că fără apă nu poți trăi, fără pâine poți trăi. Omul care a postit cel mai mult doar cu apă, cred că a postit 480 și ceva de zile, dacă bine mi-aduc aminte, fără să bage firimitură de mâncare în gură, doar apă. Fără apă poți trăi un an de zile, fără mâncare poți trăi un an de zile, dar fără apă nu poți trăi. Omul acesta a luat toate măsurile care au fost posibile la vremea lui să-i facă pe oameni să aibă o viață sigură, liniștită și să aibă bunăstare. El personal s-a dus cu o delegație la casa lui Dumnezeu și l-a consultat pe prorocul Isaia de câteva ori cu privire la viitorul țării. El a avut încredere în omul lui Dumnezeu pentru că omul lui Dumnezeu era vrednic de încredere. Și acum am ajuns la ceea ce am numit în introducere, în titlul meu, contradicții. Omul acesta se îmbolnăvește, este gata să moară și se roagă. Biblia ne spune că în timpul Imperiului Asirian, el s-a îmbolnăvit de moarte. Asta înseamnă că era o boală care îi pricinuia moartea. Știți cine i-a adus mesajul acesta? Profetul pe care el îl admira ca om al lui Dumnezeu. A venit profetul la el, Isaia, și i-a spus: rânduiește-ți casa, rânduiește-ți ce este de rânduit, pentru că vei muri și nu vei mai trăi. Omul acesta s-a rugat și în rugăciunea lui a cerut de la Dumnezeu zile. Dumnezeu l-a ascultat. Mai vă aduceți aminte care sunt argumentele lui? El are două argumente. Primul dintre ele: am umblat înaintea ta cu curăție de inimă. Și al doilea: am făcut ce este bine înaintea ta. Tot ce am făcut, Doamne, a fost pentru onoarea ta și pentru binele poporului în mijlocul căruia m-ai așezat. Aceste două lucruri le-a invocat. A avut dreptate în ceea ce a spus, atâta cât a avut și Iov și alții care au invocat un merit înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce este important este că omul acesta se însănătoșește, pentru că nici n-a ieșit bine Isaia din casă, că Domnul îi vorbește lui Isaia și ca și Natan odinioară și Isaia se întoarce și îi spune două lucruri. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Haideți să facem o mică comparație. Câtă rugăciune există duminică dimineața sau joia sau marțea când ne întâlnim? Există? Da. Câte lacrimi există? Există? De ce asociază Dumnezeu rugăciunea cu lacrimile? Pentru că lacrimile vorbesc despre pasiunea rugăciunii, vorbesc despre emoția rugăciunii, vorbesc despre focul rugăciunii. Asta nu înseamnă că trebuie să ne rugăm plângând, dar dacă nu plângem chiar niciodată, Biblia ne spune că profetul i-a spus: te vei face sănătos și a treia zi vei mai merge la templu și vei mai trăi încă 15 ani. Dumnezeu nu a uitat să-i precizeze că îl vindecă nu datorită celor două motive invocate de el. Nu. Și eu pot să spun: Doamne, am umblat înaintea ta. E adevărat că am umblat înaintea lui Dumnezeu? Da, e adevărat, am umblat înaintea lui Dumnezeu. Câtă calitate a avut această umblare a mea înaintea lui Dumnezeu? La fel a fost și la el. A umblat înaintea lui Dumnezeu corect. A fost perfectă umblarea lui a fost corectă umblarea lui sau perfectă umblarea lui înaintea lui Dumnezeu? Cu siguranță nu. Oamenii nu pot face lucruri perfecte înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune următorul lucru: din pricina numelui meu, din pricina numelui meu îți mai dau 15 ani. Haideți să ne uităm ce a făcut omul acesta cu cei 15 ani. Aș face o afirmație puțin mai greu de înțeles sau solicită nevoie de explicație. Probabil că era bine dacă murea atunci când a hotărât Dumnezeu să moară. Pentru că cei 15 ani pe care i-a primit pe deasupra au fost ani în care a făcut cele mai vinovate lucruri. Și unele dintre ele au fost atât de vinovate încât regii de după el au avut consecințe negative. O să vorbesc câteva minute despre lucrul ăsta și o să închei. Observați următorul lucru. Dumnezeul mustră și îi spune următorul lucru: pentru încrederea pe care tu ai avut-o în armata egipteană, atunci când armata asiriană a venit peste tine, să știi că eu m-am supărat. Tu ai avut o viață în care ai avut încredere în mine, dar a fost totuși un moment în care ai trimis o scrisoare la împăratul Egiptului și i-ai spus: armata care vine peste mine e prea mare și puternică, vino și ajută-mă. Ezechia, unde a fost Dumnezeul tău în ziua în care ai cerut ajutor împăratului Egiptului? M-ai chemat pe mine să te ajut și ți-am spus că sunt ocupat? M-ai chemat pe mine să te ajut și ți-am spus că nu vreau? De ce ți-ai asumat că eu nu mai merit ca să vin în ajutorul tău cum am venit întotdeauna? Cine te-a pus pe tine împărat? Cine te-a ajutat? Cine ți-a dat succes? Cine ți-a dat binecuvântare? De ce l-ai chemat pe împăratul Egiptului? Această gelozie a lui Dumnezeu uneori, pentru mine personal, este greu de înțeles. Nu-l văd pe Dumnezeu o ființă geloasă, pentru că nu are nevoie de nimeni. Gelozia este un fel de suferință când vezi că pierzi ceva din ce e al tău. Dar Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic. El nu pierde niciodată nimic. El este autosuficient. El nu are nevoie de absolut nimic. Atunci, de unde această gelozie a lui Dumnezeu? De ce vrea el fidelitate și loialitate de la oamenii care mai ales s-au apropiat și s-au lipit de el? Observați, vă rog, că Dumnezeu se supără pe el pentru că a cerut ajutor de la egipteni și nu a cerut ajutor de la Dumnezeu. Vreau să vă întreb într-un mod foarte sincer și direct. Sunt situații în viețile noastre când ni se pare că e prea de tot să așteptăm de la Dumnezeu ajutor și atunci apelăm la metode omenești. Nu este greșit să folosim metode omenești. Nu, nu este deloc greșit. Dar este greșit să ne punem încrederea în metode omenești, mai ales atunci când nevoia noastră le depășește în mod evident. Situații de genul acesta se întâmplă deseori în viețile noastre. Știți că soția mea este mai bolnavă în ultimul timp. Și zilele trecute cineva m-a întrebat cum se simte. Și i-am explicat cum se simte și i-am explicat că o anumită terapie a vindecat-o puțin de o problemă pe care o are. Și când m-am dus seara acasă și m-am pus în pat, nu m-a luat somnul imediat cum se întâmplă de obicei, și mi-a venit în minte ce am spus eu la omul ăsta: o terapie a vindecat-o puțin de problema pe care o are. Și mi-am dat seama că afirmația mea nu este o afirmație corectă. Eu nu cred că terapia a vindecat-o. Sunt oameni care mor în sala de terapii. Dumnezeu a folosit terapia ca pe o metodă pentru ca să o vindece atât cât a vindecat-o. Și eu ar fi trebuit să spun așa, dar nu mi-a trecut prin minte. N-am fost rău intenționat, dar nu mi-a trecut prin minte să spun așa. Și mi-a fost rușine pentru că mi-am dat seama că dacă unul dintre colegii mei ar spune despre mine, sau mai bine zis, ar fi cu mine implicat într-o problemă și ar vorbi de parcă eu nu sunt prezent acolo, m-aș întreba, de ce povestește în felul ăsta, ce intenționează să facă? Ei bine, așa s-a întâmplat cu Dumnezeu, pur și simplu s-a supărat pe El pentru că a cerut ajutor de la egipteni. Câți dintre noi trăim viața de credință la nivelul acesta? Câți dintre noi îl vedem pe Dumnezeu, un Dumnezeu atât de personal și de intim, încât pur și simplu trebuie chemat în orice moment al vieții, indiferent care e diagnosticul, care e problema, cât de adâncă este groapa sau valea în care te afli, pur și simplu Dumnezeu se așteaptă să-L inviți. Dumnezeu se așteaptă să-I spui, să-L rogi, să-L chemi. Dumnezeu se așteaptă la asta. Iar dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, Dumnezeu se supără. Nu se supără într-o manieră omenească cum ne supărăm noi oamenii, dar Dumnezeu vede asta ca o formă de idolatrie. Încă ceva. Observați, vă rog, că Dumnezeu se supără pe El pentru mândria Lui și îi spune în 2 Cronici 32, dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, că i s-a îngânfat inima, mânia Domnului a venit peste el, atenție, și peste Iuda și peste Ierusalim. În ce fel i s-a îngânfat inima? După însănătoșire, împăratul Babilonului a venit la el prin solii pe care i-a trimis și prorocul Isaia vine și îl mustră întrebându-l: au venit la tine niște oameni de departe? Da. Cine au fost? Au fost soli din Babilon. Și ce le-ai arătat? Păi le-am arătat tot ce am strâns într-o viață de om. Succesul meu, realizările mele, achizițiile mele. Dar ăsta este singurul lucru. De ce au venit oamenii ăia? Păi au venit să mă vadă după ce m-ai vindecat tu. Și eu, vindecătorul, pe mine m-ai arătat? Nu. Mi-am arătat armele, caii, construcțiile, achizițiile, că nimeni nu are ce are un împărat, nu? Un împărat rămâne un împărat, el e împărat și gata, am încheiat discuția. E bine, tot ce au văzut oamenii din Babilon în țara evreilor, au văzut ce aveau și ei. Cai, farfurii, porțelanuri, bijuterii, case cu etaj peste etaj și atât. Numai că evreii aveau un Dumnezeu viu, dar culmea, Ezechia, pur și simplu nu a spus nimic despre el. Și observați că n-a fost o omitere, n-a fost un accident. Biblia, citindu-i inima, spune de ce n-a făcut asta: din mândrie. Pentru că a vrut să se laude. Și Dumnezeu se supără pe el pentru un al doilea lucru. Ezechia, împins de mândrie, folosește următorul vocabular: casa mea, visteriile mele, turmele mele, staulele mele, armele mele. Citiți în 2 Cronici cele 3 capitole și să vedeți că asta face. A devenit în sfârșit proprietar. S-a ajuns, Domnule, s-a ajuns. Și Dumnezeu privește asta ca pe o mândrie. A trecut de la statutul de administrator la statutul de proprietar. E bine să ai, dar e bine să te comporți ca un administrator. Indiferent ce ai, bani, turme, case, posesiuni, angajați, indiferent ce ai, indiferent, e bine să te vezi ca un administrator, adică ți-a fost încredințat pentru o vreme și cineva te analizează, face observații pe marginea manierei în care administrezi. Când ești proprietar, nu te interesează de nimeni, nu dai socoteală la nimeni. E, omul ăsta, în ultimii 15 ani, a trecut de la nivelul de administrator la nivelul de proprietar. Și Dumnezeu a văzut asta ca pe o mândrie. Mă apropie de încheiere spunând lucrul acesta. Ca și când nu ar fi fost suficient, el a întrebat: când va veni pedeapsa lui Dumnezeu pentru ce am făcut eu? În timpul vieții mele sau după ce mor eu? Și profetul îi spune: după ce mor tu. Și el spune: atunci nu mă deranjează. Ca să spun exact cum a zis el: bine că va fi pace în timpul vieții mele. După ce mor eu, eu nu mai știu, să fiți sănătoși, vă descurcați. Responsabilitatea acestui bărbat din primii zeci de ani, în comparație cu felul în care se comportă în acești 15 ani, se așează într-o contradicție dureroasă. Ce am vrut să spun prin predica din această seară, ultima predică din anul 2021? Am vrut să spun că atunci când ești sărac și lipsit, vei fi tentat să fii nemulțumit. Și îți vei manifesta nemulțumirea prin tot felul de cuvinte grele. Atunci când invers, opus, ești bogat și ai de toate, vei fi tentat să te mândrești. Și să spui ce merite ai ca să intri în posesia lucrurilor pe care le ai. Nu-i ușor să gestionezi sărăcia, lipsa, puținul, nu-i ușor de gestionat, pentru că ești tentat să invidiezi și să fii nemulțumit. Toată ziua, cu cine vorbești despre altceva, nu mai poți să mai vorbești decât despre nemulțumirea care o ai. Ăla are. Ai o listă cu toți cei care au. Atunci însă când ai, ești tentat să disprețuiești și să te mândrești. Al meu, a mea. Nu spunem noi că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile? Ba da. Nu spunem noi că toate vin de la El? Nu spunem noi că a lui Dumnezeu e slava și gloria și cinstea? Atunci de unde limbajul acesta personal? Vă puteți imagina că Dumnezeu s-a supărat pe bărbatul acesta pentru aceste lucruri? Și ultimii 15 ani care au fost un har, care trebuia să rămână un har, au devenit marea contradicție a vieții lui Ezechia. De-aia am spus puțin mai devreme că era bine dacă murea atunci când Dumnezeu i-a spus că urmează să moară. Nu toate rugăciunile ascultate devin o binecuvântare pentru noi. Dumnezeu ni le dă ca pe o binecuvântare. 15 ani de viață e o mare binecuvântare. Mi-ar place când îmi vine vremea să mă duc acasă, Dumnezeu să spună, știi ce? Mai rămâi 15 ani. Mi-ar place, sincer să fiu. Mi-ar place. Nu cred că se va întâmpla asta, că Dumnezeu nu are niciun motiv cu mine, eu sunt un simplu om. Omul ăla a fost un om special. Dar decât să folosești încă 15 ani pe lângă cei aproximativ 50 care i-ai avut ca să-ți pierzi sufletul, ca să-L ofensezi pe Dumnezeu și ca peste poporul pe care l-ai slujit cu pasiune să vină blestemul lui Dumnezeu, nu se merită. Profetul Isaia vestește că nu Asiria, ci Babilonul va cuceri Ierusalimul și îl va duce în robie și pe regatul de sud ca și pe cel de nord. Acest eveniment trist avea să se întâmple în timpul regelui Zedechia. La 100 de ani după moartea lui Ezechia, Babilonul a venit și a distrus Ierusalimul. Și atunci s-a împlinit promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu ca o consecință a stilului de viață din cei 15 ani a acestui bărbat. Frați și surori, am vrut să spun în seara asta următoarele lucruri. Dacă pentru mine să rămân credincios este mai ușor trăind în modestie, fără multe oportunități materiale sau intelectuale, doctorate și tot felul de lucruri care mă afișează în fața societății, a mass mediei, atunci ar fi mai bine să mă mulțumesc cu mai puțin, să îmi dezvolt caracterul pentru ca să rămân în modestie, să nu mă compar cu niciunul dintre colegii mei care au titluri și achiziții și altceva ce eu încă nu am, sau poate că nu voi avea niciodată, dar să nu ofensez mânia lui Dumnezeu și să nu intru în stil de viață care este opus la ceea ce am trăit până acum. Dacă modestia este ceea ce eu trebuie să am, dacă puțin, dar suficient, este ceea ce eu trebuie să am, nu trebuie să mă compar deloc cu alții care au altceva mai mult decât mine și eu având acele lucruri îmi voi pierde discernământul, îmi voi pierde echilibru și mă voi mândri, mi se va părea că sunt cel mai important, cel mai mare, cel mai tare, să nu spun din parcare că nu-mi stă frumos, exact așa cum a făcut împăratul ăsta. Contradicții la sfârșit de viață. Să trăiești o viață model și la sfârșit să primești un bonus de 15 ani și să-ți dai în petec și să trăiești opus, mi se pare un mare blestem. Omul ăsta a trăit la nivelul excelenței, a fost un om foarte credincios și totuși, la sfârșitul vieții, totul s-a dus de râpă și a ofensat sfințenia lui Dumnezeu, iar blestemul peste 100 de ani a fost distrugerea regatului de sud. Ezechia este împăratul marilor contradicții. Două vieți într-o viață, una trăită ca un exemplu grozav, iar cea de-a doua trăită ca un faliment, unde și-a afișat meritele și succesul, cocoțându-se deasupra lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, ca biserică, ca familie, ca indivizi, anul acesta Dumnezeu ne-a ajutat să facem lucruri frumoase. În viața personală, în viața de familie, în viața de comunitate, aici noi toți la un loc, am făcut lucruri frumoase. Să nu lăsăm lucrurile acestea frumoase, ca în mintea noastră, să ne facă o biserică mai bună decât alte biserici, că nu suntem. O familie mai bună decât alte familii, că nu e adevărat, nu suntem. Niște pastori mai buni decât alți pastori, nu este adevărat, nu suntem. Niște fanfare, coruri sau eu mai știu orice altceva din mijlocul nostru, proprietăți, achiziții, realizări materiale, mai mult decât alții. Nu, ceea ce ne dă nouă Dumnezeu nu trebuie să ne transforme în oameni mândri, care pur și simplu îi tratăm pe alții de sus și cu superioritate. Trebuie să ne păstrăm modestia, trebuie să ne păstrăm smerenia. Lucrurile care ne-au fost date nu trebuie să fie spre pierzarea noastră. Nici vocea noastră, nici calitatea predicii noastre, nici conducerea și organizarea noastră, absolut nimic, nu trebuie să ne transforme în niște VIP-uri. Noi nu suntem VIP-uri. Noi nu avem nevoie de popularitate. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie niște oameni smeriți. Trebuie să fie niște oameni accesibili, niște oameni cu un vocabular, cu o relație, cu o atitudine, cu un limbaj care se pretează la această cea mai nobilă poziție din univers, om al lui Dumnezeu. Și în seara asta am vrut să vă aduc aminte de aceste lucruri. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot succesul de care ne-a făcut parte, dar să nu-L lăsăm să ne despartă de Dumnezeu. Să nu ne transforme în niște oameni egocentrici, niște oameni aroganți, în niște oameni la care nu mai poți să ajungi decât trecând pe la 10 secretare. Să rămânem niște oameni simpli, niște frați adevărați, niște oameni modești, niște oameni accesibili, pentru că anii care trec trebuie nu să se întoarcă împotriva noastră, ci să lucreze pentru noi. Dumnezeu să ne ajute să nu pierdem munca de o viață, transpirația din zecile de ani când l-am slujit pe Dumnezeu în vremurile grele, cum am știut să ne gestionăm sărăcia, lipsurile, puținul în anii mai demult, să știm să ne gestionăm și succesul, și proprietățile, și achizițiile, și multele lucruri peste care astăzi suntem stăpâni, de fapt administratori. Mă rog lui Dumnezeu, pentru fiecare, să luăm atât cât socotim că ne este necesar. Și anul acesta să-L încheiem în timp ce-L privim pe Dumnezeu, că se uită la noi cu bunăvoință și bucuros, de închinarea noastră și de slujirea și sfințenia noastră. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să încheiem cu rugăciune.